Значи за автентичного го имаме това, така?
Го имаш со тоа што јас, знаеш, се и на Михајло му се јавив, пошто фактички он треба да даде мислење, он да подпише.
Ама ако некој го даде, тоа ја ова јас вика... барањето да ми поднеше.
Да, 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 тебе двете ти ги пуштив и Михајло вика, бе, не можам, вика, позитивно да дадам, вика, ма бе, Михајло, се, а...
Михајло, ти, ако не, ја шо ќе дадам?
Не, не, ама, викам се, знаеш, што е работава, не сме мали деца кои јас све шо им дадовме вака со песна да им давам.
Да.
Ја тоа баш вчера му викам на примерот, абе два дена не сум спиела од мака. Оти стварно тоа е тоа. Ама еде ќе пего.
Слушај, ова е напишано?
Да бе да.
Ова само претениси да го подпишат.
Да, ама да го видите. Оти јас не, до сега не сум видела, знаеш, текст на барање за автентично.
Не,
дали е окей?
Обично е тоа. Ќе го видат.
Добро, ама знаеш, да го видат службиве, кај тебе да не има нешто што не...
Добро,
па после да и на цела мака што ќе се имаме со другиве работи и со тоа.
Да.
Окей, ајде, пуздрав. Ајде, ца-ца.